Radio Okapi.
Mansango Nabeto, Adolphe Ngoy.
Okapi.
Nana bolojo matunu na kupesa mununginga batata na ba mama mbote na benu nyonso mebaka di lwa kwa kulanda nsambu ya nkokila na nzila Radio Okapi ya mbiangu di betu fete kusimba kele yai. Batu nsambu di mebaka lufu atatu mevuka na kisungula avion ya CAA salamaka mazono na mbanza Goma metu babantua di sina yao kasi bape santendula asamu na kisungula ve. Batu fuka kake na lupitavi ya Hill Africa na ina ya Munisco pediaka CAA mezabana ve na buku ya sonase mbuta ya luyalu na ditafi ya nzetolo mebaka lufu kanu mafula nyonso kesa dilaka na nzila ya Zulu vete kukisa mikanda ya kisalu na ntwala ya kumanisa mgonde ya ibetukele. Banzo kukulutisa banka mazole mebe bisababi langa ya nene sika baku naka madioko na masangu kuna na kizunga katanga inki imeka ni na kusala mfumo ya isesene mfutu na kivyai na mwantangu. Kitezu ya batu kumi ya mavanga indi salaka tina buloko kena kaza ngulu mazono kalaka terituali melomba basu saso sabau pe bakatu sabau na kitini yandike ya tisaka. Mbote ya beno bampangi na kizunga ya kivu ya Zulu batu nsambwadi mebaka lufua pe batu tatu mevuka na kisumula ya vio ya CAA Fokker BD 300 salamaka mazono na mbanza Goma. Sidikisaka bantu alisi ya CAA bubu na suka baminga nga lupitabi ya Hill Africa kula na mbanza Goma sika mosina baina ya lupitabi ya Munisco kena Goma bao batu kena kulandila lusadusu ya bantu tatu inavukaka na kisumula. Bantu alisi ya RVA na baina ya CAA bazona kutuba veki bila menata kisumula. Mbula ti mvutu ya kusosa sosa kebima. Kasi tintangu ya ibamvola ya kusosa sosa baina bati ndaka la bamfumi ya luyalu, bame kumatete vena tika salamaka kisumbula, lokola mesonika mkundi na beto Moizi Mutunga Lukube, toni tumba wapi mutindu mekumina ntalu ya bantu mebaka lufwa na kisumbula ya CAA.
Ntalu ya bantu mebaka lufwa na kisumbula ya avion ya CAA ya salamaka mazono na mbanda Goma mebwela madiaka. Bubu na suka bantodisi ya CAA za bisakati, na Zulu ya bamizeti ya bakaka lufo yafwana kuika bantu sambanu ya kompani na bau. Yafwana uzeviseti, avyo inavwanda nata abima mingi tiba mizeti baina katukaka na loja na kizunga Kasai Oriental. Bantangu mekatuka na sea kezeviseti, bamizeti ankaka bikalaka na ndila na bifulu avyo ina lutilaka. Nanda munandi ntolisi kilandi ya RVA ina kumaka na kifulu kisumbula salamaka zeviseti, na bilumbu kekwisa kimvuka kusosa sosa ina bantualisa kizunga mesala tazabisa kikuma kisumbula ina tintalu ya bantu nyoso ya baga alufwa. Betu zabisa ti kisumbula ina salamaka mwantangu fyoti na ntuala kukita na kibansala ambanza Goma. Kimvuka mwosi ambula matali anti mekwenda kuna na Goma samna kuzaba kikuma ya kisumbula ina.
Toni tumba matondo kasingi fete zaba ndee kulanda na kisumbula ya vyo ina salamaka mazono na mbanda Goma mbuta alu yalu mebaka lukanu sama na bavyo nyoso baina kuvua yao pe baina kisa dilaka yao awa na Kongo Demokratike bao nyoso bako kisamikana na bao ya kisalu na ntuala betu manisa ngonde ya ya tatu betu kele mbuta alu yalu kela ndi waka mambo ya nzitolo na banzila ya masolo Justin Kalumba mwana ngongo baka kalukanu yao ina disolo na yandi solo la kanaba mwanisi ya bansamu kena mbanda Kinshasa lumbu mosi na maniwa ya kisungula avyo ya Fokker ya CAA ina salamaka mazuru na mbanza Goma na kizunga kivu ya Nodi pe mebenda lufwa ya bantu bitu kuwandinga na yandi na ntwala kinzonzole ya Richard Junior Kamunga.
Une commission d'enquête.
Kimvuka mosi yake kukisa banganga mayele yake landila kabisumbula avion mesalama mpeme kwenda bubu yai na mbaza Goma samu na kusala bisalo ya kusosa sosa mukanda ba utabasisa tasadisa beto na kuzaba bikuma ya kisumbula ina mpeba utamonisa na ntwala ya bimvuka mambu ya ba ulenda sala samu na kusala ti bisumbula ya nkaka kusalama ze mwono lenda tuba na beno ti luyalu ikele na luzolo ya kuvutula na ndonga mambu ya metala bavion samu na yau beto talandila diaka mikanda yake pesa nzila na ba kompanyi ya kena taka bantu na bavion ya bisali ya bavion mpe ya bavion ya umosi mambu ina tayantika na suka ya ngonda ya tatu
a la fin de ce mois de mars.
Beno sabande batu baka kampasi na kisumbula ya vyo ya sea mazunu kuna na mbanda Goma babika kuenda yuvusa lifuta sika sonase samuti CAA mezabana ve kuna sidikisaka mazunu liketele ya sonase na ditafi ya nzitolo na babalabala pena nzila ya vyo mbuta Richard Kapena animefunda kifu ina ya kuyiba nsiku ya iti na mambo ya nzitolo ya bavyo ya basivile ya kungu betu kuandi nantola kinzonzole ya gate mpom na elema
CA n'a pas de contrat d'assurance avec l'assurance.
CA qui peut d'accompagner le Kengelo to assurance y a bavio na ya ou na sonasse V. Samla koukwe na compagnie ya ke baka kambongo samla koukouta bantu. Ben fete kwenda na kisika ina ya compagnie ke vandaka. Zokande, kana compagnie futa kambongo na sonasse V. Moututo di buta yame koutana na kisumula. Fete kwenda ti kisika ya compagnie na ke salaka kisalu na baum. Ba compagnie ina ikele na bansi Afrika V. Bantu evilisa kampangi na kisumula fete futa tike. Samla koukwenda kou. Atako internet kesa disa bantu na kufiotu na ntalu ya mbongo ya bau utabatisa bau utalutisa ntangu mingi kukwenda kufuta mpaku ya lukengele na bainsi ya nzeza ikele kuzitisa ven siku ya insi
sase tini violation de la loi.
Bonso betu tubaka ya nantonono bilumbu ya ikuna na kizunga katanga betu meku andikitezo ya banzuku kama zuli na makumi tanu mebebi sababi langa ya nene tika baku naka madioko masangu na babi makakankaka kuna na bashefri ya butumba kikonja na kayumba na kata territoire ya malimba nkulu dileketele ya institut congolais pour la conservation de la nature ICC nankufi metu bande mfutu kele kaka monsi kuna tatika nkaka nkangu kezingilaka na buwala tika banzuku ke salaka nzila ya wake lutilaka na yao ya ke lomba mafunda kama mwesi ya badola samu na kusala kisalu yina kasiti ntangu ya iba mfumu ya ulialu kena kutuba kima mwesi ve na diambu yina betukua ntendula ya mbuta Felix Mbayu lantola kintunzulu ya pole munanga.
D'abord c'est dans la chefferie de Butumba.
Na chefferie ya Butumba, mfumu ntoto kabengele keta ninaka banzoko makumi tatu. Baoke kwendaka na ndambu ya kisamba, misa, mpe baoke vandaka mingi finama na masa. Na ndambu ya chefferie ya kinkonja, baoke taninaka banzoko na zulu ya nkama zole. Na bilumbu yai, kana mvula kunoka mpe masa kufuluka, banzoko keko na kusosa bisika ntoto ikele. Baoke kwenda na ndambu ya bantuke zingaka, mpe baoke bebisa bilanga ya nkangu, samu yao ikele na njile baoke lutaka. Baoke na kutambula na bisika yonso mpeba uke sosa bima ya kudia beto kete limina bankajilu ya nkaka ikele kibwala na zina ya mbwe ya ikele na kati ya mpaka ya bibulu zokande banso kufete luta na kisika ina beto ketubila ya ukonso mvula beto ikele na mfunu ya mbongo samu na kukasula bantu na bwala ina mpe kunata bau na kisika ya nkaka beto meso nikila luyalu na kizunga mpeba uke zaba ntalu ya mbongo ya beto ikele na ya mfunu jambu ya imetala mpe luyalu samu ya utanata mambote ya bantu yonso
sete mpatimo nasional.
Kuna na Ruchuru na kizunga kivu ya nodi, bame lwadisa mtumose na masasi jimpe, bame salaiba bima mingi na batu nataka minduki na maboko. Pidina ba kwa misaka Amazono, ba inzo ya bantu wajisike singilaka vana na centre de référence ya Karambi, na kizunga kaka ina kivu ya nodi. Lokola metu ba bimbangi ya nkangu ya bwala pe, ba ina kepe saka lusansu na inzo ya mavimpi, kena mfinakani ya bwala yai, kena liboko ya lubakala ya Ruchuru centre. Toni tumba kundi na betu Emanuele, imbanda meso ni kantangu yai.
Nantangu ya makumi zole ya mpimpa vimpumbulu ya vwandati minduki na maboko kotaka na centre ya mavimpi ya Karambi. Bambangi geza bisati, ba vwandake sosa bantuadisi ya centre ina. Kansi ba kutave bantu ya ba vwanda sosa. Nanima kubotula telefone mosi na centre vimpumbulu ina natumuna bantu nandila samba kwenda songa ba ubanzo ya bantuadisi ya inzo ina ya mavimpi. Na kukuma na ba unanzo ya ntuadisi ya ntete ba zola kota nanzo na ngolo kansi na kubuya nandi ba bulaya ndi masasi. Nanima ba kota nanzo wapi ba iba mbongo tibi mankaka. Nandamu nandi munga ngantuadisi ya centre ina ya mavimpi tinaka na ntuala kukuma vimpumbulu nanzo nandi. Ata mutindu ina vimpumbulu kotaka mpe nanzo nandi wapi iba ibaka. Yafwana uzebiseti. Kubanda bimpumbulu ya M23 katukaka na ndambu ina bimpumbulu mekuma kukotila nkangu samu na kuiba. Bambangi ikeza visati ya meluta bilumbu ya bame ibaka imene bangombe kuluta nkama na bwala Rugarama.
Na kintete meluta batukumi ya mavanga ya imbi salaka tina buloko ya Kazangulu bwala yake na ntama ba kilometre kama tatu na diboka lubakala ya Mpanza Matadi na kizunga ya Bakungu. Bimbangi mingi ya kukukana kuzaka pesa nsangu ya ina ntua la Radio Okapi mutinu mosi pena kalaka ya kitini ina. Ya wina ane lomba baba na sosa sosa bau mpe baka nga bau baka tula bau na territuali na yandi ntendula na nyonso ya hii na inu anange dani kinda nzita.
Bavwandaka 15 bantu mekuza tina na mpimpa ya kilumbi ya ntete mpe ya zole kati ya bantu yai sambanu baina bake bokidilaka bakuluna kuzaka tuba bimvuka kenu anenaka mambote ya nkangu mpetanu na bandinga ya luyalu yiki mutindu bantu yai kuzaka tinina bakuzaka lomba na bapulisi vwandaka kengila inzo yai ya kukwenda kusumbila bau madia na ntangu bakuendaka bakuzaka bima bibanatu munaka minkele ya bapulisi zole administrateur Jean-Pierre Mukinzi kele na kiadi na kumonaka
kaka ngolo bakuza kasala kitwa na kangu mekuza sukila na nzila na ntangu nkangu kuwa kansangu ya bimpumbulu mekuza tina kangu kuza katolumuna bainzo mingi ya bisalu peba magazini ya divula administratele kena kulomba ngemba na nkangu mpamba ve bakena kusala nyoso samu na kutula maboko na bantu yai bimvuka kenwa ninaka mamboti ya nkangu kena kulomba luyalu banzila bao mutindo nkangu mekuza bebisa bisadulu na bao katuka mbanza matadi daniki ndanzita radio Okapi.
Matunu nange daniki ndanzita tala wapitika wetu misukisa sangu ya kukila na ndinga kikongo na beno nyonso wika tona kulanda yao tina ntsuka matundu ya fandana lusadusu ya Blaise Makasi tunitumba daniki ndanzita na nzila masini lusadusu kele ya mimi kindu na lujatusu ya Levin Mbinga na Micheline Chwala beto nyonso na intu ya pele kipela mundu na jilenya mwini mbazi na ntsuka folke konsum Sierra Africa kikuza natila beno bansangu ya kaka amona na ntamu ya ikanishu mkongo mikota na kati somo ni solo latina na bulujwa kaka na nzila yai baki tubila diambu metala bansaka
Okapi, Okapi, Okapi.